Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqe e mirësi. Jezusi shlyen mëkatin e botës. Shprehja që ngjyhet sjell në mendjen e dëgjuesve hebrejnë dy shëmbëllime të ndara, por që në fund përkojnë. Shëmbëllimin e shërbëtorit të Javës, i cili shfaqet si qengje që e çojë në thertore, si delja e heshtur përballë qethtarëve të vet, thot libri i Isaisë, dhe shëmbëllimin e qengjit të flisë së Pashkëve. Po të ndjekim kronologjinë e gjonit, Jezusi u dënua me vdekje në vigjilin e festës së bukëve të pambrojtura, pra në vigjilin e Pashkëve, mazdite, në atë orë në të cilën, sipas urdhëresave të ligjit, në tempull flijoheshin qengjat. Pas vdekjes nuk ja thyen këmbët si të dënuarve të tjerë, dhe në këtë fakt ungjëlltari sheh realizimin e një urdhërese rituale që kishte të bënte me qengjin e Pashkëve. Me fjalë të tjera, Jezusi, Krishti, është qengji i Pashkëve të reja që me vdekjen e tij përuron dhe vulos çlirimin e popullit të hyjit. Në këtë dritë duhet parë leximi i parë që flet për misionin e shërbëtorit të Javës. Shumë shpejt kisha primitive do të gjejë në Krishtin trajtat e këtij profeti të përshkruar sipas Isaisë. Teksti është një pjesë prej këngës së dytë të katër këngëve të Isaisë që flasin për shërbëtorin e Javës. Shërbëtori është figurë simbolike që mishron tërë fatin e ardhshëm të një populli dhe që përmes misionit të vet në histori e zbulon hyjin si shpëtimtar e çlirimtar. Detyra e shërbëtorit e Javës nuk ka të bëjë vetëm me kthimin nga Babilonia dhe çlirimin e hebrejve të ikur, por merr përmasa ekumenike universale. Vetë çlirimi historik i Izraelit mund të shihet si shenja e parë e shpëtimit dhe çlirimit përfundimtar me përmasa kozmike, deri në skajet e tokës. Duke parë shërbëtorin e Javës në Jezusin, qengjin e hyjit që shlyen mëkatin e botës, bashkësia e hershme shpreh besimin e vet në Krishtin, çlirimtarin dhe shpëtimtarin e botës. Shpëtimi i sot. Njeriu modern duket vërtet i bindur se është zoti i fateve të veta. Sot ekziston një formë e re e shtrimit dhe e jetimit të problemit të shpëtimit. Njeriu në sotëm e miklon një shpresë e re toksore. Qendra është zhvendosur nga hyji tek toka e në fund tek vet njeriu. Vërtetohet një zhvendosje rrënjësore e interesave, një revolucion i vërtet kopernikan në universin shpirtëror të njeriut. Ai nuk e shikon më veten si një shtegtar që përshkon me nxitim luginën plot me lot të kësaj bote, krejtësisht i prirë drejt tokës së premtuar e të përtejme. Njeriu i sotëm bëhet gjithnjë më i lidhur me vendin e vet. E ka zëvendësuar çadrën e lëvizshme me shtëpinë rënd prej guri. Kufijt e vetëm që njeh janë ato toksore kohor. E ka ndërruar shpresën teologale me një shpresë njerëzore toksore. Jetës së tij japi një kuptim të ri misioni dhe vizioni i ri për botën, misioni i zotërimit të saj të ngadalshëm, por të pandalshëm. Besnikëria ndaj tokës dhe shqetësimi për ndërtimin e qytetit toksor kanë fituar kundër shpresave dhe vramendjeve eskatologjike. Në themel të kësaj lufte vigane qëndron besimi në njeriu. Njeriu nuk e pret më shpëtimin nga jashtë, por e ndërton me duart e veta. Paqartësit dhe mungesa e baraspeshës në botën e sotme. Ndoshta sot njeriu e kupton se është ngutur së tepërmi për të shpallur pavarësinë e vet të plot dhe për të thënë se Zoti nuk ekziston ose nuk duhet. Deja me progresin e ka bërë njeriu të verbër vetëm për pak kohë, përballë mungesës së përhershme të baraspeshës në botë dhe përballë fenomeneve të reja shqetësuese për vetërisinë e tyre. Bota paraqitet ende plot me probleme të pazgjidhura. Zgjidhen disa probleme, por mbesin të tjera, zgjidhja të cilëve duket e largët ose edhe e pamundur, ndërsa lindin probleme të reja, të krijuar nga vetë progresi, nga shkenca dhe nga teknika. shkenca dhe teknika, megjithatë, edhe pse kanë si pikë synim shpëtimin e njerëzit, janë vetëm njëra prej mënyrave për ta arritur. Madje janë ana më primitive, më e papërpunuar dhe e cekët e zgjidhjes së problemeve njerëzore. Problemet për të cilat shkenca dhe teknika nuk kanë asgjë ose pak për të thonë, mbetën njësoj. Ndërkohë, njeriu e ka kuptuar se progresi teknik është në thelbi dy kuptimt, dhe më thënë, i hapur qoftë për mirë, qoftë për keqë, si për shpëtim, ashtu edhe për rënimin e njeriut. Përvoja djegëse, dy luftrave botërore, kampet e shfarosjes, rënimet e frikshme të bombave atomike, shkarjet e shkaktuara në ekologji, ndotja atmosferike, parashikimet e zymta dhe apokaliptike të atyre që shqyrtojnë të ardhmen, e shtrojnë problemin e shpëtimit me përmasa më të gjera e më të thella. Historia e Biblës është historia e shpëtimit, që zbulohet plotësisht në misterin e Krishtit, qengjit të hyjit që shlyen mëkatin e botës.
Lexim prej librit të Izais profet. Hyjim tha, shërptori im je o Izrael në cilin do të deftoj lavdin time, e tash thot Zoti që më trajtoj që nga krahrori shërptor për vete, për t'ja kthyr Jakobin ati, për t'a mbledhur rreth ti Izraelin. U bëra i lavdishëm ndër sytë e Zotit, hyjim u bë fuqia ime, a im tha, te për pak është të më jesh shërptor për t'i rilindur fiset e Jakobit, për t'i riadhvesuar të pricat e Izraelit, por caktoj t'i jesh drita e popujve që shërbimi im të ri në skajt tokës, fjala e Zotit.
Lexim për letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasve. Pali, për vullnet hyjit i grishur tjetë apostull i Krishtit Jezus dhe vla Sosteni, kishës hyjit që është në Korint, të shenjtruarve në Krishtin Jezus, të grishurve tjenë shenjtor bashkë me gjitha ta, që në cilin do vendë thrasin emrin e Zotit ton Jezu Krishtit, Zotit të tyre dhe Zotit ton. Hir e paqe prej hyjit, altit ton dhe prej Zotit ton, Jezu Krisht. Fjala e Zotit.
Me shpresë të gjallë shpresova në Zotin dhe ju prirë drejt meje, e vështroj britmën time. Në gojë më vuri një këngë të re, himnin e Zotit, hyjit ton. Flie dhurata ti nuk do, vetë ma zbulove vullnetin tënd. Fli shkrumbimi e pendestare nuk kërkon, atëherë thash, ja, po vion. Në librin e ligjit shkruan për mua, të kryej vullnetin tënd, hyjim dëshiroj. Ligjit është në thellësi në zemrës sime, drejtsin tënde e shpalla në kuvendin e dheut. Shi, nuk i mbaj të mbyllur abuzet, o Zot, ti e di. Leximi i Ungjillit shenjt sipas Gjonit. Në atë kohë, Gjoni e pa Jezusin duke ardhur ka ai e tha, ja qengji i hyjit, ky ja shlyen mëkatin botës. Ky është ai për të cilin thash, mbas meje vjen një njeri i cili është më i madh se unë, sepse ishte para meje. Nuk e kam njohur as vetë, por arsyeja pse erdha e po pagzoj me ujë, është që ky ti zbulohet Izraelit. Gjoni dëshmoj edhe, e pa shpirtin shenjt ka zbriti prej qillit por si pëllumb dhe zuri vend mbi të. Unë nuk e njihja atë, por se ai që më dërgoj të pagzoj me ujë, ai edhe më tha, në atë që do të shohësh të zbres shpirti i shenjtë dhe të zërë vend në të, ai është që pagëzon me shpirtin shenjtë. Unë e pash dhe dëshmoj, ky është biri i hyjit. Dëgjojmë shpjegimin e Ungjillit të sotëm nga At Alberto Maggi, egzeget. Gjoni je pëngjilit të ti ritmin e krimit të botës si pas librit të Zanafilës. Për këtë arsye, pjesa e ëngjillit të sotëm fillon me shprehjen ditën tjetër. Është dita e dytë dhe ëngjilltari do t'i numëroj ditët deri kur të arrijë tek dita e shtatë, dita e krimit të botës me dasmën në kan, ku kumtohet beslidhja e re. Tani Gjon Pagëzuesi, ditën tjetër, kur pa Jezusin duke ardhur drejt ti, tha, ja qengji hyjit. Gjon Pagëzuesi shikon tek Jezusi qengjin e hyjit. Çfarë nënkuptohet me këtë qengj? Është qengji Pashkëve. Ai qengj që Mojsiu e urdhëroi popullin e vet ta hante natën e Pashkës, sepse mishi i tij do t'u jepte forcën për të kryer udhën drejt çlirimit, dhe gjaku i tij do t'i shpëtonte hebrejt nga vdekja që do të sillte atë natë në Egjipt engjëlli shkatrimtar. Pra mishi për të gjetur forcën për të ecur drejt lirisë dhe gjaku që çliron nga vdekja. Gjon Pagëzuesi shet tek Jezusi qengjin e hyjit. Ungjilli e përshkruan disa herë Jezusin si qengjin e Pashkëve. Për shembull, vdekja e tij do të ndodhte pikërisht në atë orë në të cilën në tempull flijoheshin qengjat për Pashkë. Jezusit nuk do t'i thyenin asnjë asht, siç ishte vendosur për qengjin e Pashkëve, të cilit nuk duhet t'i thyenin kockat. Pra Gjoni shet tek Jezusi qengjin e hyjit, atë mishi i të cilit do t'i jap aftësinë dhe forcën për të nisur udhën drejt lirisë, drejt çlirimit dhe daljes, dhe gjaku i të cilit do të na shpëtojë jo nga vdekja fizike, por nga vdekja përfundimtare. Do t'i jap atij që do ta pranojë këtë gjak jetën, e cila ka forcën për ta mundur vdekjen. Pra, sipas Gjonit, funksioni i qengjit të hyjit është ai që shlyen mëkatin e botës. Nuk flitet për mëkatet e botës, që do të ishin mëkatet e njerëzve, por për mëkatin e botës. Ekziston një mëkat që i paraprin ardhjes së Jezusit dhe e pengon bashkimin e hyjit me njeriu. Ky mëkat është refuzimi i dhuratës së plotësisë së jetës që hyji ja ofron njerëzimit. Një ky refuzim vjen si rrjedhje i pranimit të një sistemi ideologjik dhe fetar në kundërshtim me vullnetin e hyjit. Gjon Pagëzuesi e përkufizon Jezusin se ai për të cilin thash, pas meje vjen një njeri. Pra tani për tani paraqitet vetëm si njeri. Thotë se nuk e njihte, por se kishte ardhur për të pagëzuar me ujë që Jezusi të shfaqej para Izraelit. Izraeli do të ketë qenë gjithmonë një grup i vogël që i ka ndenjur besnik Zotit, beslidhjes, premtimeve të tij, dhe në librin e profetit Sofoni lexojmë: do të lë të jetojë mes teje një popull i përvuajtur e i varfër, një mbetje e Izraelit që do të besojë në emrin e Zotit. Kësaj mbetje i takon premtimi i Zotit, por ky premtim, që tani është për Izraelin, më vonë me Jezusin, do t'i drejtohet nga Izraeli gjithë njerëzimit. Gjoni dëshmoi e tha, pash shpirtin. Fakti që thot shpirtin në të shquar, tregon se ka parë tërësinë e shpirtit, do më thënë energjin hyjnore, plotësinë e forcës së hyjit, pra dashurin, duke zbritur si pëllumb nga qielli. Duhet kujtuar se pëllumbi na kujton qoftë shpirtin që flatëronte mbi gjithësinë e krijuar në tregimin e Zanafilës, qoftë dashurinë e pëllumbit për folen e vet, e qëndroi me të. Është i rëndësishëm në nënvizimi që i bënë ngjëlltari faktit që shpirti jo vetëm zbret mbi Jezusin, por qëndron me të. Çfarë do të thotë? Përjetimi i shpirtit është i mundur për shumë vet, por vetëm ai mbi të cilin qëndron shpirti mund t'ua jap të tjerëve. Kjo do të jetë veprimtaria e Jezusit, që do ta shohim tani. Unë nuk e njihja, por ai që më ka dërguar për të pagëzuar me ujë më tha: ai mbi të cilin do shohë shpirtin duke zbritur e duke qëndruar. Ja pra, ëngjëlltari e thekson përsëri se shpirti, do më thënë forca, fuqia e hyjit, jo vetëm zbret mbi Jezusin, por qëndron me të. Vijimi i sakt është ky: ai pagëzon me shpirtin e shenjt. Ëngjëlltari e vë shprehjen ai që shlyen mëkatin e botës përbri shprehjes ai që pagëzon me shpirtin e shenjt. Ky mëkat nuk duhet shpaguar, por duhet çorrënjosur. Si? Jo me anë të luftës, jo me anë të dhunës. Gjoni shkruan në prolog se drita shndrit në errësirë, drita nuk lufton me errësirën. Drita vetëm shndrit dhe errësira shpërndahet. Veprimi që bën Jezusi është ai pagëzimit me shpirtin e shenjtë. Nëse pagëzimi me ujë don të thoshte zhytje në një lëng të huaj për njeriun, pagëzimi me shpirtin e shenjtë do të thotë ta lejojmë plotësinë e fuqisë hyjnore që vjen prej hyjit përmes Jezusit të na depërtojë e të na mbushë. Pra, veprimi i Jezusit është ky: t'i jap çdo njeriu vet jetën e vet hyjnore. Ndërsa mbi Jezusin zbret forca e hyjit, shpirti i shenjtë, veprimi i Jezusit është ai i pagëzimit me shpirtin e shenjtë. I shenjtë tregon jo vetëm cilësinë, shenjtërinë e këtij shpirti, por veprimin e tij të shenjtërimit. Domethënë, veprimin e ndarjes së atyre që e pranojnë këtë shpirt nga sfera e skeqes, nga sfera e errësirës. Pra, veprimi i Jezusit është ai i dhënjes së vet shpirtit të vet. Njëherë që njeriu e pranon këtë shpirt, a i bëhet burim shpërthyes dhe dhuron gjithnjë më shumë jetën hyjnore. Dhe pjesa e ungjillit përfundon me këto fjalë: unë pash dhe dëshmova se ky është biri i hyjit. A i që ishte shpallur vetëm si njëri, pas meje vjen një njëri që është para meje, tani zbulohet si biri i hyjit. Pas i zbret plotësia e shpirtit shenjt, në Jezusin gjendet plotësia e gjendjes hyjnore dhe a i e zbulon krejtësisht realitetin e hyjit.
Angelua gloriosi, Helium cetabimus, Jesus de crucis trofeo, di triumfur nobile. Quali
dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, ne ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.